Nākamgadā pretēs 20 gadi kopš ANO pretkorupcijas konvencijas pieņemšanas. Taču joprojām aktuāli ir globālie centieni cīņā pret korupciju. ANO attīstības programmas administrators Ahims Steiners ziņo, ka 131 valsts pēdējo 10 gadu laikā nav panākusi ievērojumu progresu cīņā pret korupciju. Steiners arī uzsver, ka korupcija gadu visā pasaulē rada zaudējumus aptuveni 2,6 triljonu dolāru apmērā. Salīdzinājumam, bada izkaušana pasaulē līdz 2030. Gadam izmaksātu 40 miljardus dolāru.